365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Sot me 17 janar përkujtojmë Shën Antonin Abat. Antoni e ndjeu thirrjen e Zotit për ta ndjekur në shkretë të tij duke i dëgjuar fjalët e Krishtit në ungjillin e liturgjisë që i thoshte: "Nëse do të jesh i përsosur, shko, shit çka ke e falo skamnorve. Mos u brengosni për të nesërmen." Shën Antoni Abat konsiderohet ati të gjithë murgjeve e të çdo forme të jetës rregulltare. Këndej është një nga oshenarët më të njohur në historinë e kishës. Shën Antoni Abat lindi në Koma, në zemër të Egjiptit në vitin 250, vdiq në Tebajde, në Egjiptin e Epër me 17 janar të vitit 356 mëse 100 vjeqar. Në moshën 20 vjeqare, Antoni braktisi gjithçka e shkoi të banonte në një vend të shkret e pastaj në brigjet e detit të Kuq, ku jetoi në vetmi të plot për mëse 80 vjet. U bë i njohur në të gjithë lindjen. Në vetmitoren e tij nisën të dyndeshin shtektar nga të gjitha anët për të kërkuar prej tij këshille, lutje, ndërmjetësi pranë hyjit të gjithë pushtetshëm. Edhe Konstantini Perëndor me bitë e tij shkuan disa herë tek Shën Antoni për t'i kërkuar këshilla e lutje. Jetën e tij e tregon njëri prej nxënësve, Shën Athanazi, që e bëri Shën Antonin oshenar të njohur në mbar kishën. Shën Antoni u largua nga vetmitorja e tij vetëm dy herë, herën e parë për të ngushëlluar te krishterët e Aleksandrisë të përsekutuar nga Maximin Daja, ndërsa herën e dytë me thirrjen e Athanazit i peshqve të Aleksandrisë për t'i nxitur besimtarët që ndronin besnik koncilit kishtar të Nikesë. Shën Antoni nuk e pati të lehtë rrinte përsosurinë ungjillore, jetën shpirtërore në nivele më të larta, duke kaluar një jetë kaq të ashpër, kaq të menjanuar, ju deshte ka përcente prova jashtëzakonisht të vështira. Por ai, duke u mbështetur kurdoherë në hirin e Zotit dhe mendimin e hyjit, i përballoi të gjitha tundimet e djallit të mallkuar që zgjonte në zemër të natës, e kështu mendimin e bekimit e Zotit Antoni u bë pikë referimi për shumë njerëz që dëshironin t'i kushtoheshin jetës rregulltare, jetës vetimtare, duke kërkuar përsosurinë e rrugës ungjillore. Atëherë nisi të ngushëllonte të mirët, të shëronte të smurët, të mësonte nxënësit e rinj që shtuan radhat e vetmitarëve të murgjeve pra, duke krijuar dy grupe të mëdha, mbi bazën e të cilave u themeluan dy manastire, një në lindjet e Nilit e tjetri në bregun e mengjër të lumit, ku çdo murg kishte shpellën e tij vetmitare, por edhe ndihmën e njërit nga vëllezërit më të përgatitur për këtë lloj jete shpirtërore. E të gjithë pa dallim e kishin afër Shën Antonin, i cili u jepte këshilla për të përsosur sa më tepër në rrugën ungjillore, për të rritur sa më tepër në jetën shpirtërore, të bashkuar me Zotin në çdo rast të jetës.